та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан Австрали дахь монголчуудаа SBS Mongolian танд хэрэгтэй мэдээлэл зөвлөгөө хүргэдэг 7 хоног бүрийн ярилцлагын болон гараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Хэрхэн өөрийнхөө нэр дээр байр түрээслэх тухай зөвлөгөө хүргэж байгаа. Өмнөх дугаартаа бид нар ямар вебсайтаас байрыг хайдаг, байраа үзэхдээ юуг нь анхаарах ёстой, байраа хэрхэн судлах, за мөн инспекшн хийхдээ юун дээр анхаарах тухай, эйженситэйгээ хэрхэн харилцаагаа үүсгэх тухайд ярилцсан. Тэгвэл энэ удаад яаж хүчтэй аппликейшн бэлдэж эйженсигийн нүдэнд өртөх тухайд ярилцахаар бэлдэж Ингээд True Property Real Estate Agency-д борлуулалтын менежерээр ажилладаг Төвшин Дэлгэр буюу TDT хийсэн ярилцлага үргэлжлүүлэн хүргэе.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
За, application-а талаар ярья. Үүнхэд 3 component маш чухал.
За,
илүү их offer хий. За, application-а маш хүчтэй болго, бүх document-а одоо ингэж үг. Одоо ямар документ өгөх нь би одоо амар ингээд дэвтэлтэй хэлсэн. За, гуравт нь дөнгөж одоо шинээр ирсэн хүмүүс байж тээ. Энэ гурав дахь компонент бол маш чухал. Gonna help you. Эхнийхээ 1 сар юм уу, 2-оос 3 сарынхаа рентийг шууд ингээд өгч чаднаа. Хэрвээ энэ гурвыг ингээд ашиглах юм бол, ялангуяа гурав дахь point ингээд ашиглах юм бол баг байрч юм бол өөрийнх нь болох боломж маш их өндөр байгаа.
За, одоо хоёлын хүчтэй аппликейшн гэж чи нэлээд дурдаад байна шүү дээ. Тэгвэл ямар аппликейшнийг хүчтэйд тооцох вэ?
За, би ингээ хоёр англи ачиж болох уу? Дөнгөж ирсэн гэр бүл энд амьдраад жоо утцсан дээ. Rental history-тэй 2-3 жил амьдарсан хүмүүс ингээ хоёр англи ачиж заяа.
Тэгээд
хоёр шал өөр стратеги хоёлын хэрэгжүүлэх гэдэг шүү дээ монголчуудаа.
Тийм байна.
За, хамгийн ихэнд одоо гоё шаардсан. Тэгээ хамгийн гол нь аппликейшн бүх нөгөө document, бүх нөгөө бичиг баримтаа гоё ингээ скандаад, тэгшин, хэрвээ ингээ гоё цэгцтэй ингээ хийц аппликейшн байвал хүний нүдэнд чарахд тийм амархан те. За, эхний supply document 100% ID гэж байна. За, тэрэндээ driver's license, passport, photo ID, birth certificate итэр орж байгаа. Тэрийг бүгдийг ингээ supply хийвэл маш сайн. Password нь Монгол password, Монгол driver's license болно хамаагүй. Ямар ч хамаагүй photo ID одоо ямар нэг ирээний өмлөг ч юм уу те. За, тэгээ өөрийнхөө төрсний илчиргээ те, тэрийгээ сайхан скандаад явуулчих байгаарэ. Тэгвэл маш гоё ягдээ шүү. Тийә, дараагийнх нь одоо application-ы нөгөө section болгон дээр personal summary section гэж байдаг. Одоо өөрийгөө ингээд танилцуулсан эсэм маягийн юу хийхтэй боломж байдаг. Тэрнээ зарим application нөгөө platform дээр өөрийнхөө гоё зургийг ингээд тавих боломж байдаг шүү. За. Тэрнээ гоё ингээд гоё гэр бүл гоё инээцэн гоё гэр бүлийн гоё харандаа тавьсан зурнууд байдаг та. Тэрийгээ ингээд сайхан тавьчиж агараа. Тэгвэл маш гоё ярагддээ шүү. Ерөнхийдөө статистикаар бол зургтай application, зураггүй application хамаагүй гоё ярагддээ мэлэн шүү.
Аа, мэдмээр юм байна гэж байна.
Э тэр амар юу бас тэр үн чи одоо ингээл ар нөгөө 10 аппликейшн нь зүгээр нэг хитэн тоо бичиг цаасад байгаа тий. Тэгсэн чи нөгөө 2 аппликейшн дээр маш сайхан Монгол гэр бүл бивнийгээ тавьчихсан. Хүүхдүүд инээцэн тий. 3 4 хүүхдээсэн ч хамаагүй ингээд өөрөөсөн сайхан инээгээд амар гоё эрг нэр өгч байгаа байхгүй тэр үний юм. Тэр 2 аппликейшн хажууд нь амьд харагдаж байгаа байхгүй. Мэдэрч байна та.
Нэр энэ гэр бүлд байр өгчихвэл найдвартай юм биш үү? Байрыг маань хатахан халамжлаад аваа явчих юм биш үү гэсэн сэтгэл төрүүлэх үед зург байвал зүгээр юм уу те? Бас энэ айлт яг ингээд амьдрах боломж нь өгч ин цаагаараа би бас энэ хүмүүс тусалж ийн гэсэн мэдрэмж өөвнөр авч болох юм биш тай.
Exactly. Тэ. Яа аппликейшн амьд болгож байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө утгаар те? Тэр нөгөө personal summary section дээр байгаа шүү дээ. Нөгөө өөрийнхөө тайлбарлах юм дээр энд би ингэж сурах гэж ирж байгаа, энд Австралид ингэж сайхан амьдрах гэж ирж байгаа. Өөрийнхөө ambition, тэр goal-ыг ингэж танилцуулсан илүү гоё бас гоё харагддээ шүү, тэ. За, тэгээд хамгийн их одоо нэг асууж байгаа юу асуудалтай энэ виза гэж байгаа, тэ. Ихэнх монголчууд нөгөө аялын визатайг эндэрдэг. Аялын визага student болгоод ингэ өөрчлөг, тэ. Тэр зорилгоо бас ингэ за бид нар одоогийнхөө travel visa-тай ирж байгаа. Гэхдээ энэ сарын дараа student visa бол манайх эндээ 2 3 4 жил амьдрах төлөвтэй байгаа. Тэрийг амар ингээд clear ингээд бичээрээ. За, тэгээд тэр person summary section дээр одоо дарива жихэн нөгөө rent in advance гэдгээ одоо бичсэн шүү дээ. Нөгөө 2 3 сар төлч чаднаа. За, тэгээд бид нар ч offer more money хийж байгаа шүү гэдгээ бас тэр үн дээр бичдэг шүү, тэ. За, тэгээд дараагийн section одоо rental history гэж байгаа, тэ. Угаасаа шинээр ирж байгаа хүмүүс ямар ч rental history гэж болохгүй, тэр бол нэг чухал зүйл биш. За, дараагийн одоо employment section гэж байгаа. За, энэ бас маш чухал хэсэг. За, дөнгөж сая ирсэн гэр бүл, тэ. За, хамгийн гол нь одоо apply хийхээс өмнө аль болох хурдны Австралийн одоо банк карт нэхэн чухал шүү. Тэрэн дээр ерөөдөө гадаадын банк картыг нэх нөгөө үйл хөдлөлийн эйженсинүүдэд тоож харддаг юм яадаг угаасаа ойлгохгүй юм чи. За тэгээд тэр банк сайтн дээр нөгөө өөрийнх нь savings байж байгаа хэвээр. За нөгөө finance section илүү хүчтэй болоё гэвэл одоо accountant letter бол маш сайн. Одоо монголоор юу хэлэх юм бэ? Нягтлан бодгчийн одоо бичиг юм уу? Тэ? Тэрийгээ одоо англиар орчуулад ч юм уу ингээд батлуулсан байвал тэгээд тэрийгээ scanned application дээр оруулах маш сайн шүү. За тэгээд
чи гэдгийг би сайн ойлгосонгүй тэдэ уучлаарай.
Одоо accountant letter одоо ингээд нөгөө
ажилд орсныхоо дараа гэсэн үг.
Үгүй таны нөгөө savings-ыг ингээд батлуулсан одоо мөнгө хэрэх мөнгө хоригдлуулсан гэдэг чинь батлуулах гэдэг юм шүү дээ ямар нэгэн хүнээр.
Банкараа юу?
Э банкара ч юм уу нэгтлэн бодог ч юм уу аккаунтэнд сэдний бол нөгөө ямар ч ажилгүй хүн бол зүгээр нөгөө банкара ч юм уу ингээ батлуулаад банкнаас letter авчих тийм үү зарим хэрэв Commonwealth банк хэрэгтэй бол Commonwealth банк ч нөгөө ба ингээ шууд дарангуут нөгөө бичгийнх нь ингээ бичг нэгэ гаргаад ирчихдээ шүү дээ хэрэв Монголоо supply хийж байгаа бол одоо Монголд ямар нэгэн нэгтлэн бодог ч нөгөө мөнгөий чи хариуцдаг хүн байвал тэрүүгээрээ ба бичиг бичүүлэл орчуулаад тэгээд батлуулчихвал маш хүчтэй харагдана яг За тэгээд personal summary гэсэн section ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрийнхөө нөгөө төлгөө ярьж байгаа шүү дээ тэн дээрээ. Тэн дээрээ за би үрд ингэж saving-гээсээ rent төлж авахгүй. За энд бас ажил хийн, ийм ажил хийх төлгөөтэй, ийм ажил хийх юутай гэх тэрийгэ төлгөө ингэ харуулчихвал маш сайн. За дөнгөсөн ажилсан хүмүүсийн материал бол ерөнхийдөө темирхүү харагдаж байна.
Би бас сонсчихсан энд одоо rent хийжсэн history байхгүй бол Монголд амьдардаг байсан байрныхаа зургийг бас аплай хийгээд би урд нь ийм байранд ингэж амьдардаг байсан гэж харуулж болдог гэжээсэн. Тэр бас нөлөөлөх үү?
Чи бас гоё юм. Тий, тэр нөлөөлөх яах вэ? Манай монголчууд бол байрыг үнэхээр гоё ингэж хадгалж, байрны үнэхээр гоё ингэж амьдардаг хүмүүс би мэдчихэж байгаа. Тэг хамгийн цэвэрхэн, хамгийн байр гоё олоолаа амьдардаг гэсэн. Бусад хүмүүсээс хамаагүй ядгаагүй хамгийн баг сэтэр минь номер их тавдаг гэж бодож байгаа. Тийм. Тэгээд наад аргач бас үнэхээр гоё арга байна.
За тэгвэл Австрал бас нэг хэдэн жил болцсон тий. Урд өмнө байр түрээсэлжсэн туршлагатай хүмүүс яаж аплайд бол аппликейшн илүү хүчтэй болох вэ?
Энэ удаа биш тий. За Монгол паспорт. Гэхдээ нөгөө driver's license Австрал driver's license болгосон байл илүү бол хүчтэй. Одоо Австралийн photo ID тэрийг бас өгвөл бас илүү сайн тий. За тэгээд бас birth certificate бас давхар өгч чагаарэ. Тэр нэгэ 100% ID-г нэгэ тик болгоод дуусчихж байгаа юм те. Бо identification өгчлөө. Тэгээ нөгөө манай компани ингэж авдээ. Заавал нөгөө хоёр adult-ын заавал application өгөх ёстой. Бусад компаниуд нэг хүний нэг apply болоо гэсэн. Тэгээ манайх нөгөө амар стандарттай амар нөгөө strict болохоор заавал бүх хүмүүсийг apply хийж авдаг. Тэгээ байгууллага болон өөр. Гэхдээ би just to be safe одоо золбоо гэдэг хүн application өглөө. За золбоог ихнэр долмаа гэдэг хүн application бас ингэ давхар өглөө гэвэл улам хүчтэй болох шүү те. Нэг хүн apply хийж, хоёр хүн apply хийсэн дээр үстэй тийм үстэй.
Тэглэг байх. Хоёр хүний орлого харагдсан шүү дээ, тийм наадаж.
За тэгээд employment section дээр одоо 2-3 жилийн амьдарсан хүмүүс юу гэж байлгүй. Одоо за хэрвээ payslip авдаг бол payslip дээр. Хэрвээ invoice авдаг бол invoice-аа сайхан ингээд application дээр өгч чагараа. Хэрвээ cash авдаг бол тэр bank statement-аа өгч явах та тийм. Таны ингээд cash авч гисэн цалин байгаа шүү дээ. Одоо 500 400 доллар тэрийг ингээд харуулсан тийм bank statement-ийг бол маш сайн шүү. Тийм. За тэгээ нөгөө employment letter бол бас хүчтэй шүү. Тэгээ нөгөө manager ч одоо за энэ золбоо гэдэг нь манай миний дор ингээи 2-3 жил ингээи ажилласан, маш сайн ажилтан, тэгээ ингээи батлуулсан, гарын үсгийн зурцсан тэ. Тэр letter бол employment section чинь маш ингээи хүчтэй болчихж байгаа гэсэн тэ. За дараагийн rental-ийн section руу одоо орж ирнэ хэвлээ. Яг ихэд олон хүмүүс application-ийн алдаа ингээи хараад тахаар хизээч битгий, хууч юм уу одоо үеийнхаа нөгөө гэрээг битгий ингээи оруулж агараа application дээр. Тэр бол нөгөө хууль бус мэдээлэл шүү биднэ тэрийг харах хэсэхгүй. Тэгээд тэр оруулчихараа баг 50 хуудсан юм болч тээ. Маш хэцүү байдаг. Тэгээд гоо ингээл бүх юм нэг авч ирсэн. Гэнт нэг 50 хуудс хуучин гэрээ одоо байж байгаа гэрээ биднэрт ямарч хэрэггүй мэдээлэл шүү. Таны аппликейшнийг жинхэнэ ална. За. За тэгээд хутны рент өгчээс ресиптээ ингээ өгчдөг. Ресиптээ бити өгч байгаарэ. Яг гэвэл тэр юм хамаагүй шүү дээ. Нэг ресипт ингээд нөгөө та ингээд рент өгс амжилттай үл ингээд таны ресипт явдаг үст тест.
Тий.
Үгүй тэгэхээр тэрийг битий өгж байгаарай заа.
Аа за.
Тэр хамаагүй. Тэнийхээ оронд rental ledger гэж байдیں۔ Rental ledger-д нь юу вэ гэвэл одоо ингээд нөгөө team нөгөө report واخхой юу. За энэ золбоо дулмаа гэдэг хоёр хос 2019 оноос 2022 он хүртэл бүх ингээд рент өгсөн гэсэн мэдээлэл ингээд report гаргаад тавьсан байдیں۔ Тэр хуулгаа яаж авах вэ гэвэл зүгээр нэг өөрийнхөө эйжент рүү email хичээл can i have my rental ledger гэж бичгэл шууд ингээд танд өгчихө болдог тийм нэг мэдээлэл байгаа. Тэрийгэ тавьсан цагт бол oh my god таны application бол үнэхээр гоё.
Супер хүчтэй. Аа энэ чинь яг би төлбөрөө сар болгон найдвартай төлдөг гэдгийг харуулж байна шүү дээ тий.
Тий. Тэр нь бол маш хүчтэй харагдулж байгаа. Бараг одоо эцээ эцэг тэр байны эцэг нь юу өсч байгаа вэ? байрыг нэг гайгүй өнө 2 3 жил сайхан ингээ хадгалаа болчих. За тэгээ рент тогтмол үгжээ бол тэний үнд хамаагүй штэ нэг чиг. Тий. Яг зөв. За тэгээд улам ингээ хүчтэй болгоё гэвэл бүр ингээ өөрийнхөө эйжентийнхээ ч юм уу уучин ландлордынхаа бас ингээ батлуусан бичиг байвал сайн шүү. Референс ледер те. За энэ жолбаа дулмаа гэдэг сайхан хос маань одоо манай эйженсигээр юм уу манай гэрт 2 3 жил сайн маш сайн амьдэрсэн. Нэмтэй дандаа цагт нь төлдөг. За манай байрыг өстө гоё цэвэрлэж явуулсан. Ямар ч комплайн гарч байгаагүй гэсэн тиймгээ бас ага ингээ гаргалт гарын үсэн зөрүүлэлт батлууллаа, скандалаа оруулалаа тий. Маш хүчтэй. Одоо энийг ингээ оруулсан цагт бараг илүү мөнгө хөвч шаарлах тийм үү шаарлахгүй ч юм уу бараг аппликейшн хүчтэй болгосон цагт нэг тийм шаардлагагүй. За тий өөрийгөө сайхан бас танилцуулна. За би энд австрал дээр 2 3 жил байсан, ийм ажил хийсэн, ингэсэн тэгсэн. Манай гэр бүл ийм гоё зорилготой. Энэ байр ягаад тэнд таалагдж байгааг үл ийм ийм нэг ойрхон ойрхон манай гэр бүл үнэхээр перфект байр байгаа. Тэрийгээ сайхан тайлбарлаа. За тэгс виза байвал визагаа өгөөд. Одоо ингээд хүл гараа олцсон хүмүүс чинь арай нэг документ нь илүү гоё ингэж харагдаж байгаа шүү дээ, тийм ээ.
Уучлаарай, визний хэсэг дээр би нэг тодруулж асуумаар. Визний төрлөөс хамаараад татгалцсан хариу авах магадлал байгаа юу? Сая ярьж энэ визатай хүмүүс уг нь бол мэдүүлж болохгүй гэсэн юм баггүй. Гэхдээ өвнөр энэ үргэлжлүүлээд амьдрах хэсэг нь бас мэдэгдэхгүй юу ч вэ болчих ч юм билүү гэсэн тийм татгалзах шалтгаан болох уу?
Татгалзах шалтгаан болно. Яа гэвэл визэн дээр нь одоо энэ хүн 3 сар энд байна. Тэгээ явна гэсэн юм харагдаж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо би цайвал визатай байгаа ч гэсэн тэрийг машин тайлбарлалтай. За бид нэр юм төлгөөтэй шүү. Одоо энд ингээд 3 сар ингээд байж байгаа. Тэгээд одоо нэг student visa болох тийм төлгөөтэй байгаа. Австралид 2 3 жил амьдрах төлгөөтэй байгаа. Тэнд битэн яг санаа зовоорой. Тэрийг ингээд сайхан тайлбарлалцсантай эйженттэйгээ тэр эйжентүүд нь тэр өмнөрт нь ингээд тайлбарлалцсан байгаа. The personal summary section дээр та ингээд бичээр ингээд тайлбарлалцсан байгаа. Тэгээд таны бус нэмнүүд чи амар гоё нэг бусад нэмнүүд чи амар гоё ингээд хайж байгаа шүү дээ. Бүх документ өгдсөн. Мөнгөө ингээд 2 3 сараар төлж чадна гэж харагдцсан тий. Тэгсэн цагт бол нэх үгүй үг хэлэх би шаардлага гарахгүй ч бодож байна гэсэн бол.
За би байрны банк стейтмент дээр нэг юм асуумаар байна. Хадгаламжтай байх нь бас илүү давуу тал болно тий. Тэн дээр хэд орчин байвал ер нь бас ихтгэл төрөхөй харагдах бол
хүн хүнээс амар авах хаа тий. Яг тоо ойлмааргүй байна. Иргэд нэг хүн байх юм бол нэг the minimum $10,000 $90,000 ч юм уу тий. За нэг 3 4 гишүүндээ гэр бүл авах юм бол $25,000-$30,000 ч юм уу. Тийм нэг байвал сайн гэж бодож чад. Minimum.
За одоо хоёул хүүхдтэй гэр бүлийн тухайд нэг онцолж ярил ямар вэ? Яг тэгвэл хүүхдтэй айл байр төрүүлсэн гэдэг бол бас нэг том чаленж байх шиг надад санагдаад байдаг байхгүй юу?
Энэхүүдээ хүүхдтэй аппликейшн чинь бас хүүхдч одоо нэг unpredictable шүү дээ. Ингээд нэг хүүхдтэй юу их юм бид нар яаж мэдэхгүй нөгөө out of our control. Энэхүүдээ тэгээ босод бүх юмаа ингээ гоо ингээд өгцэн цаг тэгэл нэг хамаагүй л гэж бодож байна. Тий.
Тэжээвэр нохотой айл бол бас тэрийгээ заавал мэддэх хэрэгтэй тий.
Тий. Тэрийг заавал мэддэх хэрэгтэй. Хоёр юу нөгөө зөвшөөрөл таах хэрэгтэй. Эхлээд байныхаа эзэн. Хэрвээ хаус биш бол байр бол нөгөө шөөх гэж яриад байгаа тий. Страта. Тэний зөвшөөрлийг давхар авдаг аа. Гэтэ ерхэд одоо ил босод нөгөө аппликейшн юм хүчтэй ингээ гоо болгоцсон цагт бол тэрийг нохоо мохоо гэж нэгч сүлттэй болохгүй гэж бодож байна. Гэтэ байрны эзэн болон өөр хүүхдтэй ч гэсэн ялгаагүй.
За ойлгомжтой. За ингээд аппликейшнаа сайхан сабмит гэгээд явуулчихлаа. Одоо араас нь бид нар follow up хийх ёстой тий. Тэрний хэсгийг бол сая ерөөхдөө ярьсан гэж ойлгож байгаа. Өөр одоо байр түрээслэхээр зорж байгаа хүмүүст энэ салбарт ажилладаг хүний хувьд хэлмээр, нэмч хэлмээр зүйлүүд юу байна?
Энэ амар гоё статистик байдаг байхгүй юу? Саяхан 2022 оны юу domain reporter гарсан.
За
би танаас асууя заяа. Австрал та зөвхөн таагараа заяа. Өөрийнхөө юу гэж бод хамгийн амархан хамгийн их байр ингээ олж чаддаг гаднаас ирсэн бол үндэстэй юу байд?
Яста мэдхгүй байна.
Энийг Непал юм. Дайм гайхаж байгаа шүү дээ.
Харин тийм байна. Яагаад юм бол?
Одоо үнэтгчүүд чи юу шүү дээ бас нэг жоохон юу бас муу тийс нэг муу ярмаар гэвэл гэхдээ нөгөө хамгийн байрыг өстой жинхэнэ муу хаалддаг юм аахгүй нөгөө. Яагаад гэвэл миний Викторийн сая ярьсан бүх химиг жинхэнэ 100% хэрэгжүүлдэг хүмүүс аахгүй тэр.
Аа.
Тий, энэ бидний Викторийн сая ярьсан стратегийг жинхэнэ 100% хэрэгжүүлээд бүр цусанд нь шингэсэн нөгөө манай компанид бас ингэж яриа л гэдэг.
Жинхэнэ follow up хийгээд яадаг шүү, тэ.
Тэр чинь жинхэнэ идэг хүмүүс. Хэрвээ owner нүдэнд ингэ харах тэр одоо өгсөн application авах юм бол ингээл баг вау ямар гоё application ингэ бүрдүүлсэн юм бэ. Страчууд нь ч хүртэл өөртөө байр авч чадахгүй шүү нөгөө нэг хүмүүстэй.
Тэгэхээр үүнийг нэг бол авч чадаагүй байхад.
Тий, бүр өөрсдөө нөгөө тэгсэн яг аппликейшний хүчний тем юу одоо харж чадж байгаа шүү. Тэр аппликейшн яаж батарейлаа бүрдүүлсэн, яаж follow up хийж гэн. Тэгээ тэр хүмүүс яг хамгийн бүр ингээд нөгөө намайг очихоос өмнө ингээд гоцаацсан ингээд зогсож яддаг байхгүй байран дээр. Ой how are you today гэж урдаас. Тэг. Тэг манайха одоо энэ одоо биткойны сайхан ялсан юм гоо бичээд аваад хэрэгжүүлэх юм бол баг ямарч байр шинээр ирсэн байноу яасан байноу баг байрыг авч чадсан шүү. Биткойн маш чухал мэдээлсээ ярьлаа. Үнэхээр gold. Үнэхээр гоё podcast боллоо. Тэг Монголчуудаа маш гоё чухал мэдээлэл өгсөн гэж яаж байна. Яагаад гэвэл энэ мэдээллийг зүгээр нормал нэг Google search хийгээд өстэй авч чадахгүй зөвхөн өдөөдлөхийн office-т нууцлаг байдаг мэдээлэл шүү. Би энийг ингээ гоё ингээд зөвхөн монгол хэлээр гаргаж аваад талархаж байна.
За тэгээ цаг зав гаргаж ярилцсан тэ тийм маш их баярлалаа.
За өстэй баярлалаа.
Би бас чиний өөрийн постоос нэг харж ирсэн. Монгол хүний байгуулсан яг энэ real estate агентлагтай болох юмсан гэсэн пост байсан. Тэр мөрөөдөл чинь биелэх болтугай. Биелэх баха.
За баярлалаа. Хураа хураа хураа. Хураа хураа.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, social хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.